Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Trećeg dana Uskrsa, emisiju Visine, posvećujemo savremenoj pravoslavnoj crkvenoj muzici. Upravo pod tim nazivom je u Sabornom hramu Sveti Arhangel Mihajlo 24. marta 2013. godine održan koncert hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, kojim je otvoren 19. po redu Festival duhovne muzike Horovi među freskama. Program ovog repertoarski složenog koncerta diskretno je kroz dela Šnitkea, Rautavare, Mulića, Svirdova i Tajčevića povezao evropsku i domaću stvaralačku praksu pravoslavne horske muzike 20. veka. Pored toga, njime je simbolično ukazano i na složeni odnos između umetničke estetike crkvene funkcionalne muzike i neliturgijskih koncertnih ostvarenja, odnosno između dva semantička polja obuhvaćena terminom nova muzika sakra, koji definiše savremeno stvaralaštvo crkvene horske muzike. Reč je o složenom odnosu između umetničke estetike zasnovane na dogmatskom bogoslovlju i umetničke ekspresije zasnovane na objektu, odnosno religioznoj temi koja se slobodno tumači. Polazeći još od tendencija 19. veka, većina autora se priklanja ovom drugom polju. Postoji čitav niz evropskih kompozitora koji su posle iskustva avangarde od sredine 80. godina 20. veka kao predstavnici takozvane nove jednostavnosti ili apstraktne tonalnosti doprineli redefinisanju statusa crkvene horske muzike. Među njima posebno mesto zauzima Alfred Schnittke, koji se ovom žanru obratio tri puta, kroz tri hora iz 1984. koncert za hor 1984-85. i 12 pokajnih psalama iz 1987. godine. Kompozitorov prijatelj i dirigent Valerij Poljanski je sa kamernim horom Ministarstva kulture Sovjetskog saveza tokom nekoliko koncertnih sezona početkom 8. decenije prošlog veka izveo najznačajnija ostvarenja ruske pravoslavne horske muzike i time inspirisao Schnittkea da se kreativno upusti u stvaralaštvo ove vrste. Sam Poljanski je potom i premijerno izveo sva tri pomenuta dela, od kojih prvo, tri hora iz 1984. kroz izbor poznatih liturgijskih tekstova Bogorodice Djevo, Isusova molitva, Oče naš, predstavlja kompozitora još duboko priklonjenog tradicionalnoj koncepciji autora nove ruske škole. Ipak, postavljanje zakasnelog disonantnog dejstva dvostrukog hora na početku, kao i teksta Isusove molitve u drugom stavu, diskretno pokazuje nova, pre svega, estetska svojstva moderniste. Čuli ste tri hora za mešoviti hor iz 1984. godine ruskog kompozitora Alfreda Šnitkea, odnosno kompozicije koje je mešoviti hor Radiotelevizije Srbije pod umetničkim rukovodstvom Bojana Suđića izveo 2013. godine na otvaranju festivala duhovne muzike Horovi među freskama. Reč je o koncertu pod nazivom Savremena pravoslavna crkvena muzika. Među posebno odabranim delima za ovu priliku našla su se i tri hora koja je komponovao Georgi Svyridov. Kroz zvučne ikone ovog triptiha, a pomoću karakterističnog muzičkog jezika, sporog tempa, statičnih harmonija i palindromske forme, ovaj ruski kompozitor donosi zvuk hora u funkciji glasa duše, pre svega hrišćanske duše u pokajanju. U centralnom delu kompozicije tri hora, Ljubav sjataja, pevajući o svim vrstama ljubavi, majčinskoj, romantičnoj, patriotskoj i duhovnoj, Svyridov na izuzetno profilisan način realizuje centralnu temu svoje poetike. Odsustvo svakog modernog elementa obezbeđuje delu duboku duhovno-muzičku vrednost tradicionalnog tipa.
Thank you.
Mešoviti hor Radiotelevizije Srbije pod umetničkim vođstvom Bojana Suđića izveo je tri hora koja je između 1969. i 1972. godine komponovao Georgij Svyridov. A na koncertu savremene pravoslavne crkvene muzike premijerno je izveden i odlomak iz svenoćnog bdenja finskog autora Eino Juhania Rautavare. Jedna davna poseta manastiru Valamo 1939. godine ostavila je duboki trag na budućeg profesora Sibelius Akademije u Helsinkiju, koji je 30. godina kasnije komponovao delo po poručbini Finske pravoslavne crkve za obeležavanje praznika usikovanja Svetog Jovana Krstitelja 1971. godine.
Thank you.
Čuli ste Blagoslovi duše moja gospoda i gospodi Vozvah iz Svenoćnog bdenja Ejno Juhanija Rautavare. Horom Radio Televizije Srbije dirigovao je Bojan Suđić, a snimak koji smo emitovali ostvaren je 24. marta 2013. godine u Sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla na otvaranju 19. festivala Horovi među freskama. Na istom koncertu su izvedeni i fragmenti nove liturgijske muzike na romskom jeziku. Reč je o odlomcima iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku savremenog kompozitora Zorana Mulića, koja je na praznik Svetog Kirijaka Očelnika 12. oktobra 2010. godine u Novom Sadu doživela svoju liturgijsku i koncertnu svetsku premijeru u tumačenju renomiranog ruskog hora Glinka. U tumačenju mešovitog hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića slušali ste Tebe poem i Dostojno jest iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog na romskom jeziku savremenog kompozitora Zorana Mulića. Snima koji smo emitovali ostvaren je 24. marta 2013. godine u Sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla na otvaranju 19. festivala Horovi među freskama. U emisiji Visine Radio Beograda 2 čućete i kako su isti izvođači interpretirali treći i četvrti stav iz Tajčevićevog ostvarenja Četiri duhovna stiha iz 1928. godine. Slušali ste treći i četvrti duhovni stih Marka Tajčevića, koji su izveli članovi mešovitog hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a snimak je ostvaren na otvaranju festivala Horovi među freskama 2013. godine. Kompozicijom Sej denj Marka Tajčevića 24. marta 2013. godine zaokružen je koncert pod nazivom Savremena pravoslavna crkvena muzika, ali i današnja emisija Visine. Slušali ste mešoviti hor Radiotelevizije Srbije pod umetničkim vođstvom Bojana Suđića, kao i odabrane snimke sa pomenutog koncerta kojim je otvoren 19. festival duhovne muzike Horovi među freskama. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine, koju su pripremili tonski snimatelj Dejan Vasović i urednica i voditeljka Ana Ćirica.